Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien Veselības ministrijā tiks analizēts šīs nedēļas COVID-19 inficēto pieaugums, tendences, prognozes un atbilstīgi tām tiks piedāvāts valdībai pārskatīt noteiktos ierobežojumus. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš norādījis, ka pēc informācijas saņemšanas par situāciju tiks lēmts par tālāko rīcību un esot gatavs jau šodien sasaukt valdības ārkārtas sēdi, lai šo jautājumu izvērtētu. Vienlaiks viņš aicināja sabiedrību būt modriem un atbildīgiem. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupiš šodien pieņems jaunā ģenerāla prokurora Jūras Stukāna zvērestu. Saeima 18. jūnijā vienbalsīgi apstiprināja Rīgas apgabaltiesas krimināla lietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāju Stukānu ģenerāla prokurora amatā. Stukāns iepriekš paziņojis, ka viņa vadībā prokuratūra sagaidīs lielas reformas. Pašreizējā ģenerāla prokurora Kalmeira pilnvartermiņš beidzas rīt. Atzīmējot likteņdāra stāpšanas pirmsākumus, šodien tajā viesosies pašreizējais valsts prezidents Egils Levits un bijusī valsts prezidente Vairvīķa Freiberga. Šonedēļ aprit 15 gadi kopš dibināts Koknesis fonds biedrība, kas aizsāk ideju par likteņdāras veidošanu un ar daudz ziedotāju atbalstu turpina to pilnveidot un labiekārtot kā gaišu saceres dārzu, veltot to 20. Gadsimtā svešu varu dēļ cietušo vai bojāgājušo latviešu piemiņai. Šodien Rīgas ūdens plāno veikt maģistrālā ūdens vada skalošanas darbus brīvības gatves posmā, tāpēc atsevišķos Rīgas rajonos iespējami ūdens uzduļķojumi. Darbus plānots veikt naktī orientējuši no 22:00 līdz nākamā rīta 7:00. Nedēļas nogalē iespējami ūdens uzduļķojumi Berģu, Juglas, Teikas un Mežciem rajonos. Ūdens apgādes pārtraukumi netiek prognozēti. ASV pēdējo 24 stundu laikā reģistrēta vairāk nekā 65 tūkstoši jaunu inficēšanās COVID-19 gadījumu, kas ir jauns vienas dienas rekords, liecina Johns Hopkins Universitātes vakara dati. 24 stundās reģistrēta arī 1000 jaunu šīs slimības izraisīti nāves gadījumi, palielinot kopējo skaitu līdz vairāk kā 133 tūkstošiem. ASV ir COVID-19 vissmagāk skartā valsts pasaulē. Par šodienas laikapstākļiem. Gandrīz visā Latvijā šodien gaidāms lietus, bet dienas otrajā pusē līs vairs tikai vietām, vairāk Latgalē. Putīs lēns mainīgi virziena vēša un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi. Radios Konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.